19. Ühel soojal sügispäeval, mil päike otse kui viimse suudlusega saadab looduse suurele kõdunemisele, peale kauget käiku tärkab Lilleppis mõte kirjutada Iisraeli rahva ajalugu. See suur töö, mis arvatavasti nõuab aastaid, tingimata paelub kogude jõu, sunnib unustama tema enese elukäigu. Ikka on teda veedelnud selle rahva saatus tema juhid, kohtumõistjad, kuningad ja prohvetid, mida rohkem teeb tegemist selle ajajärguga, seda selgemaks muutuvad tolleaegsete rahvaste vastastikused suhted ning saavad elavamaks juhtivad isikud ja nende osa. Andub täie tõsidusega ja põhjalikkusega kava kokku seadmisele, tellib asjakohast kirjandust, käib tihti ülikooli linnas, kus küsib nõu kuulsailt professorilt, laenab haruldasi raamatuid, süveneb töösse, saavutab hinge rahu. Martmannide juures käib harvemini, muuseas ei kutsutagi teda enam nii tihti. Peale pulmi on Elmar Lipstok väga ülevas meeleolus. Ta on õnnelik, tikub aegajalt avaldama suure meelsuse tundemärke. Nii satub talle ühel hommikul juhtumisi kätte Anna kiri ning kohe tuleb meelde õpetaja Lillep. See vaene mees arvatavasti leinab praegugi tema sõsarat, ilma et teaks, kust teda otsida. Aga nüüd teeb tema selle hea teo ja saadab õpetajale õe aadressi. Tegutsegu siis oma heaks arvamise järele. Loeb end juba täiesti vilunuks armastuse asjus, kui näiteks temalt oleks põgenenud Selma. Kuid kavatsetud hea teost ei tule midagi välja, just sel lihtsal põhjusel, et kirja saatmine lükatakse edasi päevast päeva, kuni ununeb hoopis. Siis külastab noor paari Maret Pruuli, toob kostiks paari jänest ja paar tetre. Üldise jutu vahel puudutatakse ka üht suvist hommikut metsamajas, mille äkki läksid lahku Anna ja Lillep ning siis tuleb Elmarile uuesti meelde see sõsara kiri. Ent kui selle peaks saatma nüüd, siis ei tee seda enam mitte kaastundmusest Lillepile, vaid selleks, et natuke vihastada Annat. Metsaülem jääb noore prouaga üsna rahule, leiab, et on päris lahke ja kena inimene. Kutsub suveks maale, metsasea rahulikult ja vaikselt puhata linna kärast, ruumi küll on vähe poole. Aga palju siis suve ajal ruumi tarvis, ainult üht ei suuda unustada, miks jättis Elmar pooleli oma õppimise ja ei astunud ülikooli. Läheb jälle ära, kaasas aiva head sõnumid teisele poolele. Ja ei võida hea ega kuri, vaid teeb selle teenuse lihtne juhus. Elmar parajasti läheb vabrikusse, silmab õpetaja Lillepit tänaval, astub kähku Manu ja hüppab nii-öelda kahe jalaga otse jutu keskele. Härra Lillep, kas te praegugi ei tea, kus asub Anna? Õpetaja võpatab, kergitab raamatu kompsu kaenlas, köhatab ning alles siis pool kogeldes ei tõesti ei tea praegugi veel. Kui see teid huvitab, siis võin anda tema aadressi. Ta kirjutas mulle juba ammugi. Tõesti, vahest olete nii lahke, annate. Elmar ulatab talle õe kirja, võtku see. Selles pole mingisuguseid saladusi. Võib jääda Lillepile ühes aadressiga. Küll tahaks õpetaja noormehega veel pikemalt kõnelda. Tahaks küsida, kuidas elab, kuidas töötab vabrik ja nii edasi. Kuid noormehel pole aega, tõttab tööle, muigab korra, nähes Lillepi abitud ilmet ja läheb oma teed. Osad on vahetatud. Alles hiljuti kohtles õpetaja Elmarit nagu poisikest. Nüüd vaatleb sama Elmar teda üleoleva naeratusega. Läheb oma teed noor vabrikant, jättes teise postina seisma, kiri käes, raamatu komps kaenlas. Ning paarkümmend sammu eemal, jah, mis aitab haridus ja ülikool, kui inimene on abitu iseloomuga. Seal seisab see haritlane ja hingekarjane, naiivne mehike suur laps, laseb end ninapidi vedada, rumalal tüdruku plikal, ahastab, võib-olla nutabki, kuidas ta võib trööstida teisi hingi, kui ise murdub igal puhangul, ehk iilingul, nagu ütleb onu Mart. Tahaks teda hea meelega näha vabriku direktori kohal, tahaks näha, mis küll hakkaks peale see saamatu tarkuse kott, kui tal päevast päeva oleks nii palju ja nii mitmekesist tööd. Hakkab maitsema oma tegu rõõmu, oma osavust, oma kindlat iseloomu ja abielu õnne. Satub easse tuiu, naljatab meistriga ja töölistega, on igapidi vastutulelik tellijatele, lahendab küsimusi suure žestiga ja ruttu ning ei unusta hetkekski, et seda kõik teeb kergesti, nagu mängeldes. Oi, tal on 1000 silma ja 1000 kõrva. Ta on kõikjal ja mitte kuskil. See suur aparaat vabrik liigub tema tahtmisel nagu mängukann. Temast oleneb mitmekümne inimese igapäevane leib ja ihukate. Ta on üks suuremaist mehist kogu linnas ning tema ees kergitatakse nii palju kübaraid. On sina sõber pangaametnikudega, patsutab neile õlale, läheb otse kohe sisemistesse ruumidesse, pole kunagi tarvis oodata leti ees, kus seisavad harilikud surelikud. Ja kodus kallistavad teda siit pehmed käed ning nende ime ilusate puusade liuglev tants on pühendatud temale. Kogu see valge, aroomiline keha on tema päralt, ainult tema päralt ning pole võimu, kes selle temalt võtaks. Elmar Lipstoki hing on täis ülevoolavat õnne. Ta võiks luuletada värsse, kirjutada romaane. Ja arvab, et kindlasti ei teeks seda halvemini kui need, kes endid arvavad selleks kutsutud olevat. Ei läbe kaua viibida vabrikus, tõmbab selga oma kallihinnalise kasuka. Läheb sõprade seltsi, laseb voolata kihisevat viina. Mis tähendab see temale? Kui siia jätab sellise ja sellise summa, pankades on veel küllalt tema varandust. Ning siis peab see energiline noorhärra jälle edasi tõttama. Sest äri on äri. Äri asju ei tohi mingil tingimusel edasi lükata. Kingitusi Selmale. Täna on tal nii ütlemata hea tuju. Täna peab tema Selma saama kalleid nahku ja sätendavaid ehte asju sellises külluses, millist pole nähtud varem. Siis seab Selma need nahad oma alasti õlule, paneb sõrme, kiirgavad sõrmused, riputab rinnale rubiinidest, koljee, ja tantsib ime ilusat tantsu lillede keskel, nagu see oli kord öösi, kuu valgel. Täidab noore abikaasa vähemaidki soove, püüab lugeda silmist, mis teisel südamel. Kunagi ei tee katset mööda puigelda. Aasjata raha ja aja kulust tuletab meelde isegi ununenud kavatsusi, mis talle kord avaldati naljatoonil. Ühtlasi võtavad pits pallid järjest hoogu, kuni jääb kitsaks lame aia maja. Tehakse juttu uuest majast, milles Elma ongi juba valinud oma maitse järgi. Elmar satub vaimustusse, kuid näeb esimest korda oma iseseisvuse ajal, et ometi on mingi asi, mis talle kätte saamatu. Liiga kallis on maja hind, tema varandust kaugeltki ei jätku selle ostmiseks. Siis otsitakse üks vähem ja odavam, natuke kõrvalisemalt tänaval. Sellesse siis mahutab noor Lipstok kogu oma raha. Teeb isegi võlga kaunikese summa. Teadmises, et on ju veel midagi tulemas, mis ta korraga tõstab hiilgavale järjele. Tema pool karja mõisa. Vaja ainult oodata, kuni Anna saab täisealiseks. See maja kirjutatakse Selma nimele ning tahab olla proua Lipstoki pulmakingitus. Isant Tiikman laseb teda toimida täiesti vabalt, isegi vabriku asjaajamisse segab end viimasel ajal vähe, lepib ülem direktori osaga, nagu end nimetab sõprade seltsis, aga üks veider muie hakkab libisema üle ümmarguse kuu larvi ning keegi ei tea, mis see tähendab. Muuseas on endale leidnud uue tutvuskonna ja istub välismaalasest meistriga tihti koos, väike kroogitud suu, kitsad otse kui praegu, avatud silmad pisut rahutu ilme, muidu alati naerataval näol. Roha, roha. See kõik teeb Elmarile vähem muret. Raskem on lahkuda aiamajast, kus esimest korda nägi oma praegust naist ja temaga veetis esimesed õõguvad armuööd. Õpetaja Lilleb sõidab koju, loeb teel armsaimat kirjandust Anna kirja, mis küll pole saadetud temale, kuid siiski on Annalt. Paksud köited Iisraeli rahva ajalugu, nimekate teadusmeeste eluaegsed uurimused äkki peavad jätma eesõiguse õhukesele määrdunud ümbrikuga kirjakesele. Jõuab koju, kuid sealgi ei ava oma raamatupakki. Tulles endistelt linnasõitudelt, ei läbenud vabaneda üle riideistki, kui juba tormas kabinetti, lõikas nööri ja käristas paberi toodami ümbert ning võidu rõõmsasti pani kirjutust lauale oma kalli saagi. Seekord on teisiti. Juba on vana teenija Kai teda kaks korda kutsunud õhtusöögile, kuid tema istub ikka veel kirjutust laua juures sügavas mõttes. Ei liigutagi end. Jah, tal on nüüd küll Anna kiri, aga kas ta tohib temale seepärast veel kirjutada? Õigus Mart Pruuli jääb kõrvale. Metsaülem on hoidnud oma saladuse, aga tema ise, kelle eest põgeneti, on tal põrmugi õigust Annat jälgida, kuna talle ise tõotas rahu. Vaatab pimedasse õue, kuulab läheneva kevade koha, silmitseb mõnd üksikud tähtesel üleval ja mõnd üksikud tulukest naaber majus ning äkki otse kui oleks ta sisimas plahvatanud leek. Aga ses kirjas pole midagi sellest, et Elmar peab hoidma saladuses põgeneja asupaiga. Loeb veel kord läbi selle lühikese sõnumi, olgugi, et on õppinud pähe iga sõna. Ei, seal tõesti pole mingit käsku ega keeldu, mis puutuks aadressi. Ja küll, ta kirjutab. Kirjutab avameelseima ja õrneima kirja, mis kunagi on läkitanud ühelegi inimesele. Ent kes vastutab? Et sama kiri ei mõju koguni vastu oksa loodetavale sihile. Võib-olla peletab just see kiri Anna Lipstocki veelgi kaugemale. Ei, ei. Tõuseb toolilt ja vahib üksi silmi enese ette. Siin peab toimima teisiti. Ootab kärsitult järgmist esmaspäeva, jätab köstri hoolde kõik pakilisemad asjaajamised, palub Jumala õnnistust oma ettevõttele ning sõidab suurde linna. Sõidab läbi kärarikaste tänavate, vaatleb kohmetult seda hiigla askeldust, mõtleb ja selle sama vastu vahetaski ta ära oma vaikse linna ja veel vaiksema metsamaja. Keset seda palavikulist rähklemist paistab peaaegu võimatuna, et üldse on vaikseid linnu ja vaikseid metsamaju. Ühest ilma otsast teise näib ulatuvad see kivirahnudega tihedasti külitud väli. Saabub aadressil tähendatud tänav ja maja telliskividest tehtud neljakordne kast. Vaatab üles lõpmatute aknaridade poole, mõtleb, missugune küll peaks varjama otsitavat. Astub mööda kivitreppi üles, selgesti kuuldes oma südame lööke, seisatab kolmandal korral, silmitseb korterite numbreid ja see sama. Ja seal teiste nimekaartide hulgas üks väike, nii tuntud ja nii armsa nimega. Ainult mõni samm eraldab teda Annast, kõlistab, kuid kahetseb kohe, et tegi seda nii äkki ja ette valmistamatult. Pealegi see läks ta loopis meelest, et praegune tund veel liiga varajane visiidiks. Ent juba koliseb seespool mingi kett, pööratakse võtit ja avatakse uks. Leiab enese pikast ja pool pimedast koridorist, mida täidab sumbunud õhk ja mitmesugused lehad. Ning jälle, selle sama vahetaski Anna. Jah, Prelli Lipstock elab siin. Tähendab unine ja sasipeaga vene tüdruk kolmas uks paremat kätt. Ning kuigi see pole iga kord kõige viisakam, on varasel tunnil siiski see hea omadus, et tavaliselt leiad kodus, keda otsid. Kohkunud näoga Maret Suia avab ukse ja kohkub veel rohkem silmates külalist. Armas Jumal hüüab, kuidas saite teie siia, härra Lillep? Paneb käed risti otse, kui näeks mõnd üle loomulikku ilmutust. ja ei taipa enam muud midagi teha. Siis palu ometi sisse tulla. Kostab toast üks teine hääl, natuke erutatud, kuid mitte vaenulik. Astub Lillepile vastu pikk ja sirge, hommiku värskus, suuris selges silmis ja roosakais palgeis, suurrätik laotatud sinisele hommiku kleidile. Vabandust, siin pole veel kõik täiesti korras, aga nad ei teadnud uneski aimata, et neile tuleb külaline pealegi. Jah, Lillepil oli natuke tegemist siin linnas, siis astus üksiti ka siia. Aadressi sai Elmarilt just enne ära sõitu. Aga vabandust muidugi peab tema paluma, et eksitas nii vara hommikul. Siis hakkab Maret toibuma. Tõmbab õpetajal palitu seljast, pühib ja seab toole, istugu kuhu soovib ning ütelgu õpetaja härra kõigepealt, mis tehakse kodumaal. Kas on omaksed kõik elus ja terved ja kas üldse ongi veel olemas kodumaad? Ta on siin otse kui vangis selles Babylonis ja ei saa kuidagi harjuda niisuguse eluga. Kui nüüd härra Lillep teda kodumaale kaasa võtaks, siis oleks ta temale surmani tänulik. Kodus paistab isegi päike teise läikega. Oi, kuidas ta tahaks koju veel enne surma. Saalib toa ja koridori vahet, valmistab einet, pole kogu elu ajal olnud nii jutukas kui sel hommikul. Viimaks, kui oma küsimustele on saanud enam vähem rahuldavad vastused, võtab käsikorvi, lubades minna turgu. Aga lävelt, ega härra Lillep ometi enne ära lähe, kui tema tagasi tuleb. Kuidas elate, küsib Lillep, kui on jäänud Annaga kahekesi. Kuidas ma elan, naeratab küsitav. Õieti ma ei teagi, mis see peale vastata. Ma rohkem õpin, kui elan. Jaa, ma kuulsin, noogutab Lillep peaga. Kellelt, teie vennalt? Ah, nii, mõtelge. Ta on vabrikandiks hakanud või mine tea kelleks. Mis võib sellest tead tulla? No siiski, ta näiks olevat väga energiline. Ning mõttes, Anna on muutunud 1000 korda veetlevamaks, kui oli maal. Ah, Elmari energiat me juba tunneme. Tekib vaikus. Läbi pool avatud akna kostab maailma linna tegutsemine nagu kauge mere kohin ning sekka trammide lõikav tsin-tsin välisele aknalauale lendavad tuvikesed, oodates oma hommiku einet, mida on harjunud saama. Anna poetab neile leiba, kuna mõnda julgemat toidab käest. Anna, ütleb siis Lillep vaikselt ja läheneb neiule, tehka aimate, mis pärast ma siia sõitsin. Mul polnud selleks mingit põhjust peale teie. Ärge kartke, ma ei hakka kõnelema oma kannatusist ja igatsusist teid näha. Kadusite nii äkki. Ja ma ei ütle rohkem kui seda, et olen küllalt nuheldud oma... Kas suudate mulle nüüd andeks anda? Mu viimane lootus on, et te seda võite. Mis on mul teile andeks anda? Härra Lillep küsib Anna sama vaikselt. Ärgem kõnelgem sellest, Anna. Me mõistame teineteist. Andke mulle oma käsi nagu muiste. Püüdke aru saada inimlikust nõrkusest ja ärge mõistke kohut liiga valjusti. Mis õigus on minul kohut mõista kellegi üle? Võtab Anna pakutud käe. Minul. Unustame selle, soodleb Lillep neiu kätt. Unustame selle igaveseks ajaks. Aga kui ma nüüd teilt küsin, härra Lillep vabastab Anna pikkamisi oma käe. Kas suudate teie unustada? Nii tõesti, kui ma siin seisan minu armsam. Maret avab ukse, kuid suleb selle jalamaid, kui ta mõne aja pärast uuesti ilmub, siis toimub see pealtnäha hoopis ülearuse kolinaga. Tead, Maret, ütleb Anna tõsiselt, me jälle peame kolima. Jälle kolima, paneb Maret korvi käest. Issand jumal, kuhu siis nüüd veel? Noh, nüüd sa muidugi ütled, et seda näeme pärast, ma tean. Oi jumal, küll teed sa mind ellaks oma igavese kolimisega. Aga sa ju alles praegu ütlesid, et tahad kodumaale tagasi. Kas siis kodumaale? Jah. Maret ajab silmad pärani, aimab kuidas lugu. Ja on lähemate minutite kestes nagu meelest ära. Kaisutab Annat, püüab suudelda. Lillepi käsi hakkab hunnikusse laduma riideid ja kraami, mässab ja tuuseldab, kuni Anna teda taltsutab sõnadega. Mitte nii äkki, mitte nii äkki, Maret, sellega on aega. Hoolimata soojast aastaajast hakkavad Elmarit puudutama külmad puhangud. Kord saab nimetu kirja, olgu ettevaatlik. Tiikman ja meister mängivad kokku, müüvad kaupa, ilma et sisse tulekuid märgiksid raamatuisse. Selline tegevus kestab juba mõnda aega, kuid seni polnud kirjasaatja selles veel täiesti kindel. Nüüd aga pole enam mingit kahtlust. Võtku ometikord vaevaks ja kontrolligu asjaajamist natuke põhjalikumalt. Elmar on ennegi tähele pannud, et sissetulekud pole väljaminekutega kaugeltki kooskõlas, et nii nimetatud sissetulekud on koosnenud peaasjalikult tema enda rahast. On sellest kõnelnud isegi oma kompanjoniga, ent viimane nimetas seda alguse asjaks ja üsna loomulikuks nähtuseks. Jumal, tule appi! Ei võinud ju raha kohe alguses kotiga kokku joosta. Arvesse võttes asjade üldseisukorda, näib anonüümkirja hoiatus põhjendatuna. Kuid teisalt on täiesti võimatu, et keegi varastaks ise end. Pidi ju see ettevõte Tiikmanile olema sama kallis kui temalegi. Mõtleb, rehkendab ja mida rohkem mõtleb ja rehkendab, seda naeruväärsemaks muutub tema silmis kirja saatja. Teine neist kas ennustab kutsumatu head soovija liiga julgesti või on see kiri kuritahtlik laim. Näitab seda kirja äiale, vaatleb närvilikke tõmblusi lugeja näol. Isand Tiikman viskab kirja lauale, paneb sellele oma raske käe, ohkab sügavasti, vaatab väimehele silmi ja vaadaku nüüd ise, armas poeg, missugused on ilm ja inimesed, nad ei või kannatada, kui ligimese käsi vähegi hakkab hästi käima. Nad tingimata peavad pulki pilduma kodarasse, kui kellegi vanker hakkab paigast nihkuma. Kutsub meistri ja raamatupidaja. Paneb Elmari juuresolekul toime põhjaliku revisioni, kus selgub, et asjaajamine on täiesti õiglane. Muidugi oli ta juba ennegi täiesti kindel, et kõik on korras ja teadis, et ei maksa tundigi raisata mõne kadeda lurjuse pärast, en siiski. Vaadaku nüüd Elmar ise, mis on väärt sellised lahket näpunäited kõrvalt. Kui inimene on aus ja näeb mõnd väärnähtust, siis ta astub välja oma täie nimega ja isikuga, aga kunagi ei äsita nurga tagant nagu see siin. Õigus, õigus. Sellega on väimeeski nõus ning just selle pärast ei teinudki saladust sellest kirjast. Nemad tegutsevad ühel meelel edasi, tulgu või rohkemgi selliseid kirju. Kadedaid inimesi on palju, kes jõuab neile valmistada rõõmu, tülitsedes teine teisega. Siin on Elmari käsi. Ta ei naera mitte üksnes selle kirja üle, vaid jätab tähele panemata ka need teised, mis ehk võiksid järgneda esimesele. On üle kõigest niisugusest prahist, on gentleman. Tuleb meelde mingi romaani kangelane, hakkab pikkade sammudega mõõtma lühikest vabriku hoonet. Satub ossa, teeb liigutusi ja ütleb sõnu, millistel pole ühendust endise Elmar Lipstockiga. Kuid endamisi, hoida muidugi kaaluks tõsisemalt seda asja, kui poleks Selmat, kui Tiikman poleks tema äi. Aga Selmal, proua Lipstockil, on hoopis teised mured. Ühel sügisõhtul, kui linnamajade hallid varjud katavad sinkjes musta fooni, ei taha noor proua kuidagi kuulda niisugust juttu, missugune absurd, millegi pärast ikka piinavad teatavad isikud tema papat. Mustavad seda ausat inimest, kes neile iialgi pole teinud paha, kes neid on söötnud ja jootnud ja neile laenanud raha. Ning ikka teeb Elmar näo, nagu ei usuks neid jutte, kuid nähtavasti siiski usub, kui kord juba räägib. On palju suuremaid muresid, näiteks neil on nüüd see maja, aga pole pooligi asju, millega seda täita. Elmari esimene hüpe tõesti oli kõrge ja oli ilus, kuid edasi... Mis saab edasi? Neil pole niigi palju võimalusi, et saaks kinni pidada endisest stiilist. siis ometi ootas Elma. Seisatab Elmar kolletanud vahtra all, mille keha ja juuri painutab sügis tuul. Ma pole jumal, et Anna aastaid saaks muuta kahekordseks. Tõesti, ta on ävemata noor. Ta oleks pidanud sündima varemini. Kuid väga kaua meil siiski enam pole oodata. Varsti hakkame jagama, tead. Mis kasu on mul su kingitustest, kui nad on pandimajas, armas Selma. Ometi mitte kõik. Muidugi mõista, et mitte kõik. Kõik ei võetagi sinna. Ütle vähemalt, mis arvad meie edaspidisest elust? Ma arvan. Mis ma arvan? Ainult head. Arvan, et see pole rajatud üksnes rahale, vaid osalt ka armastusele. Sa ometi armastad mind veel. Jah, Elmar. See kõik on väga ilus, ent siiski pead midagi tegema ja juba lähemal ajal. Oleme peaaegu kerjused. No, seda on küll veel mitte. Meil on vabrik, on maja ja natuke sisse tulekud peale selle kerjusteni. Veel on kauge maa, aga siiski tahaksin teada, mida soovitad teha juba lähemal ajal. Sa muidugi liialdad, aga ütle siiski, missugune on sinu plaan. Ole julge, mina järgin sulle puiklemata, kuid enesest mõista ainult selle silmapilguni, kui sa minult ei nõua võimatuid asju ja neid sina ometi ei nõua, eks ju? Sa oled tark naine, umbes samasugune kui minu õde Anna. Mina ei tea ega tunne sinu õde ja õigust ütelda polegi mul erilist tungi teda tundma õppida. Elan sinuga, Elmar, mitte temaga. Kõigepealt muretse nii palju raha, et saaksin välja osta oma panditud asjad ja kutsuda õhtusöögile mõne mõistliku inimese. Muidu arvatakse meist jumal teab, mis. Ja mis siis? Arvaku iga üks just seda, mis soovib. Seda küll, heakene küll, ütle siis, mis ma pean tegema. Praegu on krüsanteemide aeg. Kui soovid, ma ostan mõne. Ütlesid, et armastad neid vaadelda kuu valgel. Ainult siis, kui kõik muud asjad on korras, mine ometi ja kõnele onuga. Ka onu ei saa mind praegu aidata, enne peab Anna. Tead, Elmar, kõik laseb end teha, kui tahetakse. Seda oled kord juba näidanud ja ma ei saa aru, miks peaks see nüüdki teisiti olema. Mine tee midagi, sa oled mees, minul pole kuskilt midagi võtta, aga kui soovid, ma müün selle maja, selle kaunis vastiku maja. Kuulsin juhtumisi, et meie endine korter on praegu tühi. Siis meist just arvatakse jumal teab, mis, kas poleks parem, kui ootaksime pisut. Tekib vaikus. Ainult sügise peremehed logistavad akna luuke tühjal otse kui surnud tänaval. Kellegi külmad käed kahmavad Elmari südant, mis eriti täna vajaks rohkem soojust. Selma kael ja kogu posituur on endine. Ense läige rõõsal näol ja karge toon hääles juhib teda üksinda sellele teele, mida ikka pidid käima kahekesi. Ei. Ma tõesti ostan sulle krüsanteeme. Jah, mis on mulle neist krüsanteemest? Teen ka kõik muu, mis iganes minu võimuses. Sinu võimuses on paljugi, aga sa ei oska end maksma panna, kui näiteks minu isa. Sinu isa muidugi oskas end paremini maksma panna, aga miks hoiab ta end minust eemale, eriti viimasel ajal? Miks veeretab ainult minu kaela raskema osa meie asjaajamisest? Armas inimene, seda peaksid temalt endalt küsima. Mis tean mina? Oma äri algasid temaga, mitte minuga. Mind vaid lubasid kanda kätel ja uskudes papa sõnu, arvasin, et sinu varandus tõesti on suur. Nüüd näen, et